რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Malala Yousafzai Nobelis პრემიას უძღვნის ხმაწარმოულ ბავშვებს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს სურს დაიხუროს უფლებადამცველი ჯგუფი მემორიალი. სომხეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს. შვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა მალალა იუსაფზაიმ განაცხადა, რომ თავის პრემიას უძღვნის ხმაწარმოულ ბავშვებს მსოფლიოს გარშემო. ამასთან იუსაფზაიმ მეტოქე მეზობლების ინდოეთის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებს მოუწოდა დაესწრონ პრემიის გადაცემის ცერემონიას, რომელიც 1 დეკემბერს ოსლოში გაიმართება. ბრიტანეთის ქალაქ ბირმინგემში გამოსვლისას მალალა იუსაფზაიმ განაცხადა, რომ მისთვის პატივია იყოს პირველი პაკისტანელი და ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც ეს პრემია მიიღო. 17 წლის იუსაფზაიმ ეს პრესტიჟული პრემია მიიღო ბავშვთა უფლებების 60 წლის ინდოელ აქტივისტთან კაილაშ სატიარითისთან ერთად. იუსაფზაის თქმით, ეს პრემია წარმოადგენს პაკისტანსა და ინდოეთს სხვადასხვა რელიგიას შორის სიყვარულის მესიჯს. მალალა იუსაფზაის 2002 წელს თალიბანმა თავში ესროლა გოგონების განათლების უფლებისთვის ბრძოლის გამო. იუსაფზაიმ შესძლო თავდასხმისგან გადარჩენა და გამოჯანმრთელება და ამჟამად ის ბრიტანეთში ისწავლობს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მოუწოდებს ქვეყნის უზენაეს სასამართლოს დახუროს დამოუკიდებელი უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალი. ჯგუფის გაუქმების შესახებ საქმის განხილვა 13 ნოემბერს გაიმართება უზენაესი სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად. საჩივარი სამინისტრო 24 სექტემბერს წარადგინა, განსახილველად კი უზენაესმა სასამართლომ შემდეგ დღეს მიიღო, აცხადებენ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები რია ნოვოსტი და ინტერფაქსი 10 ოქტომბერს. რუსეთის პროკურორებმა მანამდე სადეს მემორიალი ახალი კანონის შესაბამისად რეგისტრაციაში გაეტარებინათ როგორც უცხოეთის აგენტი, მაგრამ ამის შესახებ თხოვნა არ დააღმაყოფილა მოსკოვის ერთ-ერთმა სასამართლომ. 10 ოქტომბერს გავრცელებულ ცნობებში დაკონკრეტებული არ არის, რის საფუძველზე ცდილობს იუსტიციის სამინისტრო მემორიალის დახურვას. მემორიალი შეიქმნა გვიანდელ 1980-იან წლებში საბჭოთა პერიოდის დისიდენტების, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატის ანდრეი სახაროვის მიერ. მას შემდეგ მემორიალი აქტიურად მუშაობს უფლებადამცველის რანგში და ისტორიკოსებისთვის წარმოადგენს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული მონაცემების მნიშვნელოვან წყაროს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან შეერთებაზე. ეს მოხდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში, სადაც 10 ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი გაიმართა. სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფო შეუერთდა რუსეთის, ბელორუსისა და ყაზახეთის ეკონომიკურ გაერთიანებას, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტმა მებრძოლებმა სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისკენ წაიწიეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სირიელი აქტივისტები არცელებენ. ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 10 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სუმცირე ქალაქის 40% აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაციის ინფორმაციით ექსტრემისტები თითქმის სრულად აკონტროლებენ ქალაქის იმ რაიონს, სადაც ქურთთა ადმინისტრაცია მდებარეობს. რუსეთის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი განაცხადა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში მოხერხდა.
რუსეთი ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროკავშირთან და უკრაინასთან. საბოლოოდ შეთანხმებით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაგვედო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედება. სად იყო მოლდავეთი? რატომ მოლდავეთთან ვერ შევძელით ასეთი ურთიერთობის დამყარება? სამწუხაროდ ჩვენი მოლდაველი კოლეგებისგან ვერ ვეღირსეთ გასაგებ პასუხს.
Внятного ответа от наших молдавских друзей так и не получили.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტის მსვლელობის დროს. სამიტს ასევე ესწრებოდა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი ტიმოფტი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თანამდებობიდან გაათავისუფლა ქვეყნის აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონის გუბერნატორი კიევის მომხრე სერგეი ტარუტა. პოროშენკომ ეს საკადრო გადაწყვეტილება დონეცკის რეგიონის ქალაქ კრამატორსკში მისი სტუმრობის დროს გამოაცხადა, მის ნაცვლად კი უკრაინის პრეზიდენტმა ალექსანდრ კიტჩენკო დანიშნა. უკრაინის მედიის თანახმად ტარუტას თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზი გახდა მისალოცი, რომელიც მან რუსეთის პრეზიდენტს დაბადების 62 წლისთავთან დაკავშირებით გაუგზავნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գահնե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Բելարուսում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Մինսկում մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, որտեղ հանդես է եկել նաև ելույթով, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անկախության պալատում գումարվել և քիչ առաջ արդեն ավարտվել է ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Դրան հաջորդում են նախ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջպետական խորհրդի նիստը, ապա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Այսօր իսկ պետք է լուծվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Նշենք, որ այսօրվանից ավարտվում է Եվրասիական տնտեսական համագործակցության պատմությունը, քանի որ գալիք տարվա հունվարի 1-ից այդ կառույցը կփոխարինվի Եվրասիական տնտեսական միությամբ։ Մինսկում ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում իշարես այլ նախագահների ելույթներով հանդես են եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Երկուսն էլ ասել են, որ ԱՊՀ-ն կարևոր դերակատարություն ունի։ Նշենք, որ նրանք ուղղակի չեն խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, կարևորելով 2015-ին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումներին պատրաստվելու նախաձեռնությունը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ պետք է առաջնահերթություն դարձնել պայքարը պատմությունը վերանայելու նացիզմը հերոսացնելու փորձերի դեմ։
Реалитетность для наших стран таких вопросов, как противодействие попыткам ревизионизма в истории и героизации нацизма։
Հաջորդ տարի մենք նշելու ենք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Այդ սարսափելի հանցագործությունը կանխելու միջոցներից մեկը անցյալում կատարվածը ճանաչելն ու դատապարտելն է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Արմենական народ не понаслышке знает, что такое религиозная этническая нетерпимость. В следующем году мы отмечаем столетнюю годовщину геноцида армян в Османской империи։
Որպես մեր ժամանակաշրջանում անհանդուրժողականության օրինակ, Սերժ Սարգսյանը նշել է դերեր զորում սրբոց նահատակած եկեղեցու ոչնչացումը իսլամական պետության զինյալների
կողմից։ Проявление религиозной нетерпимости стал взрыв комплекса армянской апостольской церкви Дерезори.
Հայաստանի ղեկավարի խոսքերով ԱՊՀ երկրների համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի հակամարտությունների կանխմանը եւ բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, ինչի հիմքում պետք է լինեն միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան հռչակագրի դրույթները։ Իլհամ Ալիևը խոսել է Սերժ Սարգսյանից առաջ, նա նշել է, որ ԱՊՀ-ն իրեն չի սպառել եւ կարեւոր հարթակ է տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։
Я также разделяю мнение о том, что СНГ не исчерпала свой потенциал, это площадка сотрудничества։
Նա խոսել է էներգետիկայի մասին, ասել է, որ ԱՊՀ շրջանակներում Ադրբեջանի համար կարևոր են երկկողմ կապերը։ ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը դեմ չէ ԱՊՀ երկրների սերտ համագործակցությանը Եվրոպական միության հետ, սակայն այդ քայլերը պետք է բաց լինեն։
Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом и сами хотим сближаться. Вопрос в условиях нашего сотрудничества.
ԱՊՀ ղեկավարները անդրադարձել են նաև Ուկրաինայի խնդրին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ասել է, թե անընդունելի է, որ հիմա Եվրոպայի կենտրոնում պատերազմ է։
Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь у нас практически в центре Европы ведутся боевые действия։
Նշենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չի մասնակցում գագաթնաժողովին Կիևի տեսակետը ներկայացնում է Բելարուսում Ուկրաինայի դեսպան Միխայել Եժելը։ Ուկրաինան ԱՊՀ նախագահող երկիր էր, սակայն պատերազմական գործողություններից հետո սառեցրել է իր նախագահությունը եւ այն արտահերտ կարգով ստանձնել է Մինսկը։
Ինչպես արդեն տեղյակ եք, այս երեկոյ մեծ հանրահավաք է սպասվում Ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքը հրավիրել են ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք էլ ահազանգում են, որ այսօր քաղաք տանող ճանապարհները փակ են եղել, բայց ինչպես տեղեկացնում է մեր թղթակից Նարինե Ղալիչյանը, պատկերը մի փոքր այլ է։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանին։
Պաղարավոտից ընդդիմադիր կուսակցությունները սոցիալական ցանցերում տեղեկացնում են, թե խոչընդոտվում են մարզերից Երևան եկող երթուղայինների ազատ երթևեկությունը։ ԲՀԿ խմբակցության տարածած տեղեկատվության համաձայն աշտարակցիների մեքենաները կանգնեցնում են պետավտոտեսուչներն ու ճշտումներ անում, թե որտեղից և ուր են գնում։ Եղանք մայրաքաղաքի մի քանի ավտոկայաններում, որտեղ հիմնականում կայանվում են մարզերից եկող երթուղայինները։ Մեծ է զրույցում, սակայն գյումրեցի ուղևորներն ու տաքսուվարորդներն ասացին, որ ճանապարհներին որևէ խոչընդոտ դոտի չեն հանդիպել եւ հենց դա համարում են առնվազն տարօրինակ։ Ճանապարհները բաց են, դուք որտեղից եք գալիս։
Միարժեք, սաղ ճանապարհները բաց։
Դուք որտեղից եք գալիս։
Բնականից։ Ճանապարհները բաց են, ու ինձ համար զարմանալի է դեղի եմ բաց։
Ահա։
Ոնց իշխանությունը չի փակել ճանապարհը։
Ինչու՞ զարմանալի։
Որովհետեւ միշտ փակում էին այս անգամ։
Դուք
համար ժողովրդի մեջ տարակուս անգամ որ ինչ որ խաղեր են խաղում ժողովրդի հետ։ Բացել են, որովհետեւ իշխանության հետ պայմանավորվածություն։
Սովորաբար նախորդ հանրահավաքների ժամանակ մարզերից եկող երթուղայինները մայրաքաղաք հասնելու արհեստական խոչընդոտների էին հանդիպում։ Փաստ էր, սակայն, որ մասնավորապես երկաթգծի կայարանի մերձակա տարածքում, որտեղ կայանվում են մարզային ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները, այսօր դրանց թիվն անհամեմատ ավելի քիչ էին, առավել ակտիվ էին հիմնականում Երևանից գնացող երթուղայինները, քան եկողները։ Չնկարահանվելու պայմանով քաղցրաշենի բնակիչներից մեկն ասաց, որ իրենց գյուղից թույլ չեն տալիս, որպեսզի միկրոավտոբուսները հասնեն մայրաքաղաք։ Մյուս մարզերից եկողները խնդիրների չէին հանդիպել։
Նորմալ գալիս են։
Չեն խանգարում, որպեսզի գան։ Իսկ ճանապարհներն ազատ են, չեն կանգնացնում ավտոտեսուչները։ Որ մարզից եք։
Օշական։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ՊՀԿ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր թեժ գծի հեռախոսահամարը, կոչ անելով, որ մարզերից եկող երթուղայինների խոչընդոտների դեպքում զանգահարեն իրենց։ Հենց այդ թեժ գծի պատասխանատուներն ազատությանը փոխանցեցին, որ Աբովյանից Երևան եկող երթուղայիններն են առավել պասիվ աշխատում եւ որ իրենց ահազանգից հետո վերականգնվել է նաեւ Բյուրեղավան Երևան երթուղայինների աշխատանքը։ Նաեւ ավտոկայաններում շրջում էր ընդդիմության իրազեկող մեքենան, տեղեկացնելով այսօր երեկոյան հանրահավաքի մասին։ Ավտոկայաններում հաճախակի էին նկատվում նաև պետավտոտեսչության մեքենաները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկն էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղորդում էր, որ իր անդամների նկատմամբ ճնշումներ են արդեն սկսվել։ Թե ինչի մասին է խոսքը, կպատմի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Երեք կեսգիշերին ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները ցանկացել են այսօրվա հանրահավաքի համար ազատության հրապարակում բեմահարթակ տեղադրել։ Մինչդեռ ոստիկանությունը չի թույլատրել անհրաժեշտ տեխնիկան մտցնել հրապարակ, պատճառաբանելով, թե ըստ կարգի պետք է հանրահավաքի իրազեկման մասին քաղաքապետարանին հանձնած փաստաթղթում հիշատակեին նաև բեմի տեղադրման մասին։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ոստիկանության գործողությունները հանրահավաքը խափանելու փորձ որակեց։ Նրա խոսքով վերջին օրերին անցկացրած հանրահավաքներից ոչ մեկի իրազեկման ժամանակ բեմի տեղադրման մասին առանձին հիշատակելու կարիք չի եղել։
Նոր չի, իշխանությունները այս մշտական գործը լավոճ օգտագործում են, անգամ իրենց այսպես խոչընդոտների արսենալում կրեատիվ չեն, անընդհատ նույն նույն այսպես ձեռագիրը գործում է, որևիցե մեկիս համար զարմանալի չէ, որ իրենք փորձելու են ամեն մեկ իրենից ինչ-որ մի բան կախված անպայմանորեն տերերի մոտ գալիչքան ստանալու համար իրենք փայ խոչընդոտումը անել։
Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը նաև ազատության հրապարակում անցկացրած նախկին հանրահավաքների ժամանակ է բեմ տեղադրել։ Մինչդեռ իրազեկման մեջ այդ մասին առանձին չեն գրել։ Այդուհանդերձ, պատգամավորի խոսքով, այդ բեմն այդքան էլ կարևոր չէ իրենց համար, և հանրահավաքը առանց դրա էլ կկայանա։
Բեմը անհրաժեշտ էր, որովհետև այնտեղ մենք ուզում էինք մեծ լեռներ տեղադրել, որտեղ հերվում, որտիսի հերվում կանգնածները կարողանային լսել, նաև որտեղ հնարավոր է ձայնը շատ հեռու չհասնել, լսեին, տեսնեին նաև ռետորներին, դե թույլ չեն տվել, որևէ խնդիր չկա։ Այսպիսի մեթոդներով որևէ բան խոչընդոտել, որևէ բան կանխել չեն կարող, ինչպես ասում են, իրենց գնացքը վաղուց արդեն գնացել է։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ այսօր հանրահավաք անցկացնելու իրազեկման ժամանակ դիմողները չեն նշել բեմի տեղադրման մասին, մինչդեռ դա պարտադիր էր։ Քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում մեր այն դիտարկմանը, որ նախկինում Բարգավաճ Հայաստանը ազատության հրապարակում բեմ տեղադրելու համար իրազեկում չի ներկայացրել, պատասխանեց, որ դա կուսակցության բեմը չէր։
Դա եղել է մի անգամ Երևանի Երևան տոնակատարության նախորդին, երբ հավաքի ժամանակ նրանք առաջարկեցին բեմից օգտվել, բեմը հավաքել էր քաղաքապետարանը միջոցառում անցկացնելու նպատակով։ Բանակցությունների արդյունքում թույլատրվեց այդ բեմից օգտվել։ Ուրիշ որևէ դեպ ես կոնկրետ չեմ հիշում նման բան։
Ի դեպ, քիչ առաջ ոչ իշխանական եռյակը համատեղ հայտարարությամբ արձագանքել է Քարյակի հունիսյան 12 պահանջներին կառավարության կողմից օրերս տրված պատասխանին։ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը շեշտում են, որ 12 կետերից ոչ մեկը չի կատարվել, մասնավորեցնելով, որ օրինակ չի լուծվել վարկերի տոկոսադրույքների իջեցման և գյուղացիական տնտեսությունների սուբսիդավորման և օժանդակության հարցերը։ Մեկ տարվա ընթացքում 40%-ով թանկացել է էլեկտրաէներգիան, ինչը ըստ եռյակի ապացուցում է, որ իշխանությունները շարունակում են բնակչության հետագա աղքատացման քաղաքականությունը, հասարակության շահը ստորադասելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական առողջացմանը։ Ըստ եռյակի հստակ պաշտոնական պատասխան չկա նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետի հնարավոր տեղակայման վերաբերյալ։ Որպես եզրակացություն, եռյակը հավելում է, որ իշխանությունները ի վիճակի չեն հաղթահարել համատարած համակարգային կոռուպցիան և իրականացնել երկրի մարտահրավերներին համապատասխանող արդյունաբետ կառավարում։ Իշխող վարչակարգն այսպիսով սպառված է, և հասարակությունը նրա հետ չի կարող կապել երկրի զարգացման որևէ հեռանկար, նշված է եռյակի հայտարարությունում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Այսօր կայանալիք ոչ իշխանական ուժերի եռյակի հանրահավաքից առաջ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, որ մասնակցելու է հանրահավաքին, ինչպես նաև հայտարել է, որ պատրաստ է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Հանրահավաքից առաջ Ծառուկյանի այս հայտարարությունները լիդերության ակնհայտ հայտ էին ոչ իշխանական ուժերի շրջանակում, ինչին եթե գումարում ենք նաև հանրահավաքից առաջ ռուսական Նեզավիսիմայա գազետայում լույս տեսած նրա հարցազրույցը, որն ակնհայտ ռևերանս էր Ռուսաստանին և նաև սրանով հանդերձ ևս հայտ եռյակի լիդերության, ապա հանրահավաքից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության ներկայանում է որպես գործընթացի հրամանատար, գործընթացի լիդեր։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Ցանկացած հստակություն, անգամ եթե դրա արդյունքում ի դերև են ելնում ամենանվիրական երազանքները, նախընտրելի է անորոշ հույսերից, չարդարացված սպասումներից։ Երեք մի քանի հարցում վերջապես հստակություն մտավ, և դա չի կարելի չողջունել։ Նախ Գագիկ Ծառուկյանը կուլիսային լուրերի ու բամբասանքների վերջը տվեց, բաց ու հրապարակային հայտարարելով, որ պատրաստվում է առաջադրվել Հայաստանի նախագահի պաշտոնում, սրանով ցուցադրելով, որ նախ չի հավատում, որ իշխանությունը հորով մորով է անելու սահմանադրական հանրաքվեն և մեր երկիրն անցնելու է պարլամենտական կառավարման, ապա հասկացնելով, որ այս անգամ չի պատրաստվում նահանջել և կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաժարվել նախագահական աթոռի համար մրցապայքարից։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է. Այսօր և վաղը Հայաստանում չեն լինելու ոչ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Սարգսյանը Մինսկում է, Հովիկ Աբրահամյանը ԱՄՆ-ում։ Երկրում ներկա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան այսօր լինելու է Գալուստ Սահակյանը։ Ոմանք սա բացատրում են նրանով, որ Սարգսյանն ու Աբրահամյանը որոշել են հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին հետևել հեռվից, ապահովության համար։ Ոմանք էլ ասում են, թե այնքան արխային են, որ թողել գնացել են իրենց գործերին։ Իսկ թե այս մեկնաբանություններից որ մեկն է ճիշտ, կերևա այսօր երեկոյան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր սպասվող երկու իրադարձություններից մեկը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը ինձ խիստ մտահոգում է։ Չգիտեմ, թե ինչ տնտեսական հետևանքների է դաբերելու։ Հասկացում եմ, որ այդ միության անդամակցելը կամրապնդի մեր անվտանգությունը։ Ինձ մտահոգում է, որ Հայաստանը հայտնվելու է երեք երկրների շարքում, որոնք համակայլ չեն ժամանակակից աշխարհի հետ, որոնք շատ հարցերում ավելի հետամնաց են, քան իմ երկիրը։ Երբ դու ընկերանում ես քեզնից լավերի հետ, ձգտում ես ընդօրինակել նրանց ուժեղ կողմերը, փորձում ես սովորել կատարելագործվել, դրսևորվել քո լավագույն հատկանիշներով։ Երբ ընկնում ես վատ շրջապատ, իհայտ են գալիս քո բնավորության ամենահորի կողմերը։ Ցավում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերից ոչ մեկը քաջություն չունի ասելու, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելը սխալ է։ Դե պարզ է, նրանք իրենց հաշվարկներն ունեն։ Հայոց աշխարհը ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում բռնությունների ահագնացումը վերնագրով զեկույց պատրաստելու մասին որոշման կապակցությամբ զրուցել է Ազգային ժողովի փոխնախագահ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանի հետ։ Վերջինս մասնավորապես նշում եմ. Եվրոպական այդ կառույցում բախվում են հստակ շահեր, եւ ասել թե հայկական պատվիրակության ղեկավարի կամ որևէ անդամի վատ ելույթի հետևանքն է այս ամենը, ընդամենը մանկամիտ մոտեցում կլինի։ Իրականում ակտիվ աշխատանք է կատարվում բոլոր ուղություններով, թե կուլիսներում, թե հանձնաժողովներում, թե քաղաքական խմբերի նիստերում։ Մեր պատվիրակների խնդիրն է նաեւ հնարավոր բոլոր միջոցներով ավելացնել մեր համախոհների քանակը, չէ՞ որ կաշառված падգամավորների կողքին քիչ չեն նաեւ ազնիվ սկզբունքային падգամավորները, որոնք գիտակցում են, որ կոռուպցիայի պատճառով վարկաբեկվում է եվրոպական այս կառույցը։ Հետևաբար մենք ակտիվ աշխատում ենք այսպիսի մտածողություն ունեցող անձանց հետ։ Նույն որոշման կապակցությամբ ժողովուրդ թերթագրում է. Հոկտեմբերի 1-ին ԵԽԽՎ-ում ընդունված բռնության սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ բռնագրաված տարածքներում հայտարարական անվանումով զեկույց պատրաստելու մասին որոշումը կարծես թե Հայաստանի իշխանություններին որևէ կերպ չի հուզում։ Համենայն դեպս, մինչ օրս այս խնդրի շուրջ ոչ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչները, ոչ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չեն արտահայտել իրենց հրապարակային դիրքորոշումը։ Հավանաբար նաև այդ պատճառով է, որ այս խնդրի շուրջ երեք հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։
Դե իսկ մեր հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ լսել մի նյութ հայագիտության վերաբերյալ։ Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցությունը հիմնադրվել է 33 տարի առաջ, 1981 թվականին անվանի հայագետներ Մայքլ Ստոնի և Յոս Վայթենբերգի կողմից, միավորելով ավելի քան 20 երկրների 400 հայագետների։ Ընկերակցությունը համաժողովներ է գումարում 3 տարին 1 անգամ, և ահա առաջին անգամ հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային այս ընկերակցության 13-րդ համաժողովը անց է կացվում Երևանում Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում Մատենադարանում։ Համաժողովի 3 օրերի ընթացքում 16 նիստեր են տեղի ունենալու, հնչելու է 70 զեկույց նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտներին։ Համաժողովին մասնակցելու համար այս օրերին Երևանում են արտասահմանյան ամենահեղինակավոր բուհերի հայագիտության ամբիոնները ներկայացնող անվանի գիտնականներ ավելի քան 50 հոգի։ Ընկերակցության քարտուղար Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Թեո Մարտեն վան Լինդը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ 25 տարի առաջ է Երևան եկել ժամանակակից հայերեն սովորելու առաջին անգամ, և ահա այնուհետև ողջ կյանքը նվիրել է հայագիտության ուսումնասիրությանը, և շատ հաճելի է իրենց արտասահմանյան հայագետների համար այստեղ Մատենադարանի նորակառույց այս մասնաշենքում անցկացնել նման բարձր մակարդակի համաժողով։
Մենք ինչպես միշտ շատ նյութ ունենք քննարկելու, հայագիտությունը զարգացվում է, երիտասարդներ կան, որ շատ կարևոր է, և չեմ կարծում, որ հետաքրքրության պակաս կլինի։
Մենք հայագիտության զարգացման առավելագույն հիմնախնդիրները որոնք են այսինքն ինչ է անհրաժեշտ որպեսզի իսկապես
առավել միշտ բոլոր գիտելիքների մասնաճյուղների համար շատ կարևոր է, որ մոտեցումը կլինի ավելի զարգացված, ուրեմն մեթոդոլոգիան շատ կարևոր է, հետո ինչ որ շատ կարևոր է եւ որը մենք դժվարանում ենք ֆինանսավորել արտասահմանում, դա հենց քննական հրատարակություններ։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն ու հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության ներկայիս նախագահ Վալենտինա Կալցոլարին էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էին, որ սա իրոք պատմական գիտաժողով է։
Այո, գուզեմ ինչպես երկեսի պատմական օրերս գաբրենք հիմա, որովհետև առաջին անգամն է, որ մեր հայագիտական միջազգային ուսումներու ընկերակցության համաժողովը Հայաստանում կազմակերպված է։
Ինչն էր պատճառը, որ մինչև այժմ Հայաստան չէի գալիս այս ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնում։
Տեխնիկական են եղել պատճառները եւ վերջապես պետք է մատենադանը վերակերտվեր, որ գային Հայաստանում անցկացնելուց է։ Իդեպ ընկերակցության նախագահը մեր սիրելի Վալենտինա Կալցոլարին ականատես է եղել այդ վերակերտման, հենց հորատման աշխատանքներից սկսած, երբ առաջին հորատող մեքենան մտավ մեր տարածք, մենք միասին ոչ միայն ականատես ենք եղել, այլև նկարվել ենք, շատ հետաքրքիր։
Որպես հայագետ տպավորված եք այս նոր
հսկայական
ավոցներով,
այո, եւ երեքսի հայաստանի նոր պատկերն է այս մատենադարանը, իսկ ես ոչ միայն չենք բրշիխերը, բայց իբր աշխատանքի դեր, որ շատ երիտասարդ հետազոտողներ կան եւ իսկապես եւ արտիական տեխնիկներով։
Պարոն Համրազյան, դուք ասիք, որ հաստատ նաեւ համաժողովի կապակցությամբ գրքեր են հրատարակվել մատենադարանը։
Այո, ես պարզապես ուզում եմ երկրորդելով Վալենտինա Կալցոլարին ասեմ, որ մատենադարանը իբրև ներքին կառույցներպես վերակերտվել է եւ երիտասարդ սերունդների ներհոսք եղել մատենադարան։ Հիմա մատենադարանում կա մոտ 150 գիտական աշխատող, դա մի ժամանակ դա երազանք էր թվում մեզ համար ամբողջ Հայաստանի անգամ չափումներով, եւ նրանց մի մասը արդեն կայացած հայագետներ են։ Ես հուսով եմ, որ նրանք կներգրավեն այս փայլուն հրաշալի ընկերակցության աշխատանքների մեջ եւ կկայանան նաեւ միջազգային հարթակում, որին շատ օգնում է ընկերակցությունը։
Անվանի հայագետ Կալիֆորնիայի UCLA համալսարանի պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանիսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս համաժողովի ընթացքում շատ ակտիվ են աշխատում պատմության, գրականության եւ արվեստի բաժանմունքները։
Ուրախալի թերևս երևույթը այն, որ մեր մասնակցությունները արդասահման են, մեծ թվով ոչ հայեր կան, որոնք նվիրված են հայագիտությամբ եւ զարգացնեն մեր գիտակցությունը կամ գիտությունը։
Ինչ է անհրաժեշտ աշխարհում հայագիտությունը զարգացնելու համար, ասենք մասնավորապես Հայաստանը ինչ պիտի անի, կամ հայ հայագետները ինչ։
Այս լուրջ հարց է եւ հեշտ պատասխան չկա։ Նախ եւ առաջ մեր հաստատությունները եւ արդասահմանի մեջ եւ Հայաստանի մեջ հատկապես իշխանությունները պիտի հասկանան, որ գիտությունը չի կարելի երեսի վրա թողնել, դա մեծ գորուստ է, եթե մեկ սերունդ մենք կորցնենք, կնշանակի, որ դարիներ պետք է աշխատենք, որ հետ բերենք, եւ մենք գիտենք, որ հետ սովետական դարիներում բավական նահանջ այստեղ եղավ գիտություններով, եւ ուրախ եմ ասելու, որ այս գիտաժողովի ընթացքին հույսեր ներշնչվեցին ինձ, քանի որ քանի երիտասարդ Հայաստանի գիտնականներ, որոնք լուրջորեն իրենց նյութը կներկայացնեն, իմանալով արաբերեն, թրքերեն, ռուսերեն զանազան լեզուներ, ինչ որ հիմնական է, բայց առանց նյութական օժանդակությունը, ֆինանսական եւ արդասահմանում եւ այստեղ սահմանապակ պետք է լինի այդ զարգացումը, առավել կորց, ինչ իմաստ ունի մեգումը 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի նվիրել գյանքեն եւ ի վերջո աշխատանք չի գտնել, ուղղակի, եւ այդ լուրջ խնդիրը։
Լիանե Դանիլյան, Ազատյուն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Միայն ցանկանում եմ տեղեկացնել նաև, որ աշխարհահռչակ ֆրանսահայ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը տեղափոխվել է Ժնևի հիվանդանոցներից մեկը։ Այդ մասին հայտնել է 90-ամյա երգչի այս երեկո Ժնևում նախատեսված համերգի կազմակերպիչ Opus One շվեցարական ընկերությունը։ Առողջություն մաղթենք մեր աշխարհահռչակ հայրենակցին։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, միջնոր հանդիպում, հիշեք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი. რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
ცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვნასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.